Gjuhës të nderuar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në 15 minuta të vijuar si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë kësa jave në Macedoni është inauguruar presidenti i dal nga zgjedhjet e 27 prillit Gjorgje Ivanov. Seanca inaugurues është bojkotuar nga Lëvizja Socialdemokrate e Macedonisë, por edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Pavarësisht bojkotit, presidenti Ivanov ka thënë se do të angazhohet të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve të Macedonisë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në parlamentin e Macedonisë është zhvilluar seanca e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Gjorgje Ivanov në zgjedhjet e 27 prillit. Kryetari i Maqedonisë Gjorgje Ivanov mandatin e dytë ka filluar me një ceremoni ushtarake në villën presidenciale dhe më pas ka dhënë deklaratë solemne para deputetëve të përbërjes së re parlamentare. Në dhënjen e deklaratës solemne para shtëpisë ligjdhënëse kanë munguar deputetët e opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, si dhe deputetët shqiptar të Bashkimit Demokratik për Integrim, me këta të fundit edhe kundrejt arritjes së marrëveshjes së koalicionit të bërë të njohur për opinionin gjatë vikendit të kaluar. Ndërkaq Ivanov në folturën e kuvendit ka theksuar se edhe përkundër kësaj do të vazhdojë të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Oni është mësuar se ka ja bojkotira institucijat e predsedatelne Republika Makedonia.
Bojkoti ndaj institucionit presidenti shtetit do të thot bojkot ndaj demokracisë dhe bojkot ndaj vullnetit të qytetarëve. Në harmoni me kushtetutën e Maqedonisë, unë kam marrë legitimitet drejt për drejt nga vullneti i shprehur i qytetarëve. Presidentin e shtetit e zgjedhin qytetarët dhe jo bashkësitë etnike. Në demokraci ka një rregull, votat janë ata që numërohen dhe jo maten përmes shenjës etnike. Është shprehur në folturën e parlamentit Gjorgje Ivanov në fjalimin e tij inaugurues. Ai me këtë rast dhe një herë ka bërthirje deputetëve Maqedonas të opozitës që të kthehen në parlament, nga se si pas ti ndërtimin një shteti demokratik, njëherësh do të thotë të respektohen institucionet e shtetit dhe lufta të bëhet brenda institucionave dhe jo jashtë tyre. Ndërko, Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se presidenti i Maqedonisë dal nga zgjedhjet e 27 prillit është legal, por jo dhe legjitim. Inaugurimi i presidentit Ivanov është bojkotuar dhe nga kryetari i Bashkisë Fetare Islame që nuk ka marrë pjesë kundrejt përfaqësuesve të tjerë fetar. Gjërsa Partia Demokratike Shqiptare ka marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë bashkë me kryetarin e partisë Mendu Thaçi. Ndryshe, Ivanov ka fituar në zgjedhjet presidenciale me 27 prill duke arritur 534.000 vota përballë kandidatit të opozitës Stevo Pendarovski, që ka marrë rreth 398.000 vota. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përveç çështjes së emrit, Maqedonia për Integrim në Bashkimin Evropian duhet të vendosë dialogun me opozitën, e cila ka braktisur institucionet, të përmirësojë gjendjen e mediave, të shqyrtojë raportin e OSBE-s për procesin zgjedhor, si dhe të marrë seriozisht vërejtjet e dala nga raporti i progresit. Këto kërkesa janë bërë me dije presidentit të ri zgjedhur Gjorgje Ivanov gjatë vizitës së tij të parë në Bruksel. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se porositë e tilla janë edhe një dëshmi se Maqedonia është shumë larg antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përveç çështjes së pasgjidhur të emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera në rrugën e integrimit të saj në strukturat euroatlantike. Kjo i është bërë me dije presidentit Gjorgje Ivanov në vizitën e parë në Bruksel pas rizgjedhjes së tij në krye të shtetit. Komisioneri për zgjerim i BE-së Stefan Füle i rikujtoi Ivanovit të marrë seriozisht vërejtjet e Komisionit Evropian në raportin e progresit, si dhe kritikat e OSBE-së rreth procesit zgjedhor. Ditë më parë, ambasadori evropian Ivo Orav përmendi kritere tjera si thellimin e krizës politike dhe vendosjen e dialogut me opozitën, demokracinë funksionale, gjendjen me mediat e fusha tjera ku Maqedonia ka shënuar përkeqësim në raport me vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se vërejtjet e tilla janë me vend duke marrë parasysh situatën brenda vendit, e cila nga dita në ditë vjen e përketësohet thuajse në të gjitha segmentet pa përjashtim.
Qëndrimi i Brukselit mendoj se është i qartë, mendoj se Maqedonisë po i tërhiqet veshi për shkak të problemeve të cilat po i krijon, demokracia maqedonase po stagnon, qytetarët janë po të pak kënaqur, niveli ekonomik është shumë i ulët, problemi me mediat, problemet ndërnacionale vazhdimisht janë vatër e konfliktit, do të thotë, dhe mund të nxirret shpejt, do të thotë, situata nga kontrolla.
Thot Arsim Sinani, drejtuesi Qendrës së Përmarrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, si dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Ai thot se problem për Maqedoninë janë raportet e pushtetit me opozitën, mungesa e dialogut politik, por edhe vetë presidenti Ivanov, i cili nuk njihet nga Bashkimi Demokratik për Integrim që fitoi zgjedhjet tek shqiptarët, por edhe nga Partia Maqedonase Lidhje Socialdemokrate, e cila ka braktisur institucionet. Edhe Malinka Risteva Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit nuk sheh perspektive evropiane për Maqedoninë në rrethanat në të cilat ajo ndodhet. Veç problemeve tjera, vendi si pasaj tani përballet edhe me sfida të reja që do të pamundësojnë arritjen e synimit të saj, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Nemam golem optimizam vo pogled na razrešovanje to na konkretno ovje dve prašanja, a to je prašanje to nima to i politički dio.
Nuk jam shumë optimiste sa i përket zgjidhjes së dy problemeve më të mëdha, çështjes së emrit dhe dialogut politik, që nënkupton funksionimin normal të institucioneve demokratike dhe harmonizimin e qëndrimeve mes partive për çështjet thelbësore për vendin. Por për fat të keq, ne tani ndodhemi në nivelin më të ulët sa i përket këtyre çështjeve. Nëse vazhdon bojkoti i opozitës dhe mungesa e vullnetit të pushtetit mbi nevojën e nisjes së dialogut me opozitën, mendoj se perspektiva evropiane e Maqedonisë do të jetë paralizueshme. Thot Jordanova. Në këtë kuadër, Arsim Sinani, drejtuesi Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, nuk përjashton mundësinë e presionit apo të ndërhyrjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar për kthimin e këtij vendi në binarët normal të rrugëtimit drejt strukturave euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Derisa tatarët e Krimes vazhdojnë të kundërshtojnë aneksimin e gadishullit Ukrainas nga Moska, Kremlini kërkon ndihmë nga zyrtarët në Republikën e Tatarstanit për t'i bindur ata se jeta me Rusin nuk është e keqe. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lire ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Një grup i vogël i aktivistëve dhe banorëve lokal do të mblidhet të dielën në Kazan për të shënuar 70 vjetorin e dobimit brutal të tatarëve të Krimes nga Joseph Stalini. Mbi 200.000 tatar krimean janë dëbuar në vitin 1944 me makina të bagtive në destinacione të largëta të Rusisë dhe Azisë Qendrore. Dobimi në Kazan do të zhvillohet pa pjesëmarrjen e autoriteteve proruse të Tatarstanit. Ngjarja e vogël në kryeqytetin e Republikës Ruse të Tatarstanit tregon për marrëdhëniet komplekse midis dy komuniteteve tatare, marrëdhënie që komplikohen edhe më shumë nga përpjekjet e Kremlinit për të përdorur zyrtarët besnik në Kazan që të minimizojnë rezistencën e tatarëve krimean ndaj aneksimit të Krimes nga Moska. Autoritetet ruse janë duke rekrutuar tatar krimean, por kjo nuk u bën pun, andaj sjellin tatar nga Kazani. Siç e dini, zëvendës kryeministër në Krime është një tatar nga Kazani. Emri i tij është Rustam Temirgaljev. Baba i tij po ashtu mban një pozitë. Ata vazhdojnë të ndajnë, ka thënë lideri i tatarëve krimean Mustafa Xhemilev në një konferencë për media në Kiev më 5 maj. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në prill, Xhemilev ka thënë se autoritetet në Tatarstan janë duke vepruar si propagandistët kryesor të idesë se çdo gjë është mirë në Rusi, se do të jetë mirë për tatarët krimean që të jenë pjesë e Rusisë. Analisti politik në Kazan Rashit Akhmetov thotë se Kremlini është duke përdorur tatarët e Kazanit për të zbatuar strategjin për çaj dhe sundo. Madje edhe para aneksimit, Moska ka përdorur zyrtarët nga Tatarstani për të thyer solidaritetin e komunitetit tatar në Krime, i cili ka favorizuar të mbetet në udhëheqjen e Kievit dhe ka mbështetur politikat e integrimit evropian të qeverisë së Ukrainës. Në fillim të marsit, presidenti prorus i Tatarstanit Rustem Minikanov ka vizituar Krimen dy herë. Takimi i tij me përfaqësuesit e tatarëve krimean ka qenë kontakti i parë zyrtar midis dy komuniteteve tatare në dy dekada. Koncesionet tjera që ka ofruar Moska ato ditë kanë qenë statusi zyrtar i gjuhës së tatarëve krimean, kuotat për përfaqësimin e tatarëve në qeveri dhe njohja ligjore e trupit të veçqeverisës të tatarëve të Krimes Melis. Por përpjekjet kryesisht kanë dështuar. Jirzhi Sashurnjevic, kryetari i Qendrës Kulturore të Tatarëve të Polonisë në Gdansk, ka kërkuar nga Parlamenti Evropian që të krijojë një përfaqësi të pavarur dhe të përhershme të tatarëve në Bruksel. Ai ka argumentuar se qeveria e Tatarstanit është nën kontrollin rus.
Ne
i propozojmë një aliancë midis tatarëve dhe Evropës në mënyrë që të gjithë të marrin pjesë në të, tatarët e Rumanisë, tatarët e Krimese e të tjerë. Ata ti përkasin kësaj strukture të dërgojnë një ose dy njerëz dhe të gjithë të jenë të përfaqësuar, ka thënë Sashurnjevic për Radion Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Rusi janë sërish në shënjestër, këtë herë për shkelje të dyshuar të ligjit për agentët e huaj. Ky aksion pason veprimet e Moskës në Krime. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Të paktën 6 organizata jo qeveritare ruse në ditët e fundit kanë qenë subjekti bastisjeve të paparalajmëruara. Bastisjet janë kryer me urdhër të prokurorisë në 3 regione të ndryshme, ndërsa në shënjestër kanë qenë grupet e njohura të drejtave të njeriut, siç janë nënat e ushtarëve, Agora dhe Komiteti kundër torturës. E përditshmja ruse Komersant është gazeta e parë që e ka trajtuar këtë çështje, ndërsa hapat e autoriteteve ruse i quan si një val të dytë të bastisjeve ndaj OJÇ-ve. Mira organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë bastisur gjatë vitit të kaluar pasi që vendi kishte miratuar një ligj të diskutueshëm për agjencitë e huaja. Ligji kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin fonde nga jashtë dhe që angazhohen në aktivitete politike që të definojnë mirë programet e tyre dhe të regjistrohen si agjenci të huaja. Bastisjet e fundit përfshin organizatën me bazë në Shën Petersburg, Nizhni Novgorod dhe organizatën Kazan me bazë në Republikën e Tatarstanit. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se inspektorët i kontrolluan ato pa ndonjë njoftim paraprak, ndërsa i kanë pyetur rreth financave dhe aktiviteteve të tyre në dy vitet e fundit. Zyra përfaqësuese organizatës nënat e ushtarëve me bazë në Shën Petersburg, grup ku i cili mbron të drejtat e ushtarëve rekrut dhe familjet e tyre, ishte në mesin e organizatave që është bastisur së fundi nga prokurorët. Ela Peliakova, udhëheqëse e degës së kësaj organizate në Shën Petersburg, ju tha mediave ruse se bastisja është e lidhur drejt për së drejti me kritikat që kjo organizat i ka bërë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Prokurori më tha hapta se kishte ardhur vetëm pasi që e kishin parë që ne i kemi publikuar një artikull në faqen tonë të internetit, i ka thënë Poliakova gazetës Komersant. Artikulli e ka kritikuar qëndrimin e Rusis rreth çështjes së Krimes, ka shtuar më tutje ajo. Ky veprim i organeve ruse të ndjekjes vjen pavarësisht vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Rusis, që qartëson se kritikat e autorve nuk janë baze mjaftueshme për ta konstatuar një organizaci agjenci të huaj. Zyra organizatës Agora, një grup që mbron të drejtat e njerëzit e që ka bazën në Kazan, gjithashtu është kontrolluar me arsyetime të ngjashme. Siç bëhet me dije, udhëheqësi i kësaj organizate Pavel Chikov është marrë në pyetje rreth një interviste që ai e kishte dhënë vitin e kaluar për agjencin Business Online. Prokurorët, sipas Chikov, mendojnë se aty janë përmendur aktivitete politike që është në kundërshtim me ligjet për OJÇ-t. Gjatë vitit të kaluar, organizata Agora, e cila ofron shërbime ligjore për aktivistët e shoqërisë civile, kishte pranuar një shkresë nga autoritetet ruse ku organizatës i ishte kërkuar që t'u dorëzojë të gjitha dokumentet në lidhje me financimin e organizatës, veprimtarinë, pasurinë dhe një listë me punonjësit e saj. Qindra organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë shqyrtuar gjërësisht dhe janë përbaldur me presionet të tjera nga autoritetet ruse, pasi që autoritetet e atjeshme kanë filluar të zbatojnë ligjin e diskutueshëm rreth agjencive të huaja. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju uruar një të diele të këndshme, bashkë miro dëgjofshim.